ทางการลาวจะพัฒนาแขวงบ่อแก้วเป็นเขตเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งเพื่อห้องรับแผนการพัฒนาลาวให้เป็นศูนย์เตาหมและแจกจ่ายสินค้าโลจิสติกในเขตลุ่มแม่น้ำคองทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านจมไส้สงครามหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบ่อแก้วยืนยันว่าทางการแขวงบ่อแก้วได้วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งถึงปี2020สำเร็จแล้วภายใต้เป้าหมายที่จะพัฒนาแขวงบ่อแก้วเป็นเขตเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งเพื่อห้องรับแผนการพัฒนาลาวให้เป็นศูนย์เตาโฮมและแจกจ่ายสินค้าหรือโลจิสติกในเขตลุ่มแม่น้ำคองให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมดังที่ท่านได้ให้การยืนยันว่าย
ุทธศาสตร์การพัฒนาแขวงพอดปี2020พอได้กำหนดการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างก็คือเหตุให้มีความสะดวกมีความว่องไวและมีทั่วถึงและก็มีคุณภาพก็ยังเพื่อหับประกันให้แก่การขนส่งสินค้าและโดยสารส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวส่งเสริมการลงทุนภายในและต่างประเทศสุดท้ายก็มันแก้ไขความทุกข์ยากการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นกล่าวไปถึงการหันเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัย
รัฐบาลลาวได้รับห้องเอาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเตาโฮมและแจกจ่ายสินค้าโลจิสติกเพื่อเชื่อมต่อกับสากลโดยสภาแมนประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำคองและอาเซียนด้วยกันตามการเสนอของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเมื่อวันนั้นมานี้โดยได้กำหนด9จุดให้เป็นศูนย์เตาโฮมและแจกจ่ายสินค้าที่ประกอบด้วยห้วยไซในแขวงบ่อแก้วนาเตยในแขวงหลวงน้ำท่าเมืองไซในแขวงอุดมไซเมืองหลวงพะบางฐานาแหล่งในนครหลวงเวียงจันทน์ลักซาวในแขวงบริคำไซทาแขกในแขวงคำมวลเซโนในแขวงสวรรณเขตและวังเต่าในแขวงจำปาสักโดยในนี้มี2จุดที่กำลังจัดตั้งปฏิบัติก็คือฐานาแหล่งที่นครหลวงเวียงจันทน์และเซโนที่สวรรณเขตรัฐบาลลาวได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าการพัฒนาด้านโลจิสติกจะเฮ็ดให้ลาวกลายเป็นประเทศบริการทางผ่านด้านคมนาคมและศูนย์กลางพระราชกิจการด้านขนส่งในภาคพื้นโดยการขนส่งสินค้าก็จะมีราคาถูกลงทั้งยังจะเฮ็ดให้ธุรกิจขนส่งในลาวมีความแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันกับบริษัทขนส่งของต่างชาติได้ในต่อหน้าอีกด้วยก่อนหน้านี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมาสุดหนึ่งเพื่อให้รับผิดชอบในการประสานงานร่วมกับบริษัทเอกชนจีนที่ได้เสนอแผนการลงทุนเพื่อก่อสร้างทางหลวงเส้นใหม่เชื่อมต่อจากชายแดนจีนลาวที่บ่อหานบ่อเต็นอยู่ในแขวงหลวงน้ำท่าไปยังเมืองห้วยทรายในแขวงบ่อแก้วโดยการก่อสร้างทางหลวงเส้นใหม่ตามแผนการดังกล่าวนี้มีเป้าหมายเพื่อห้องรับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างลาวกับจีนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งถนนเลข3ที่นำใช้อยู่ในปัจจุบันจะบ่สามารถรองรับได้ในอนาคตไกลๆนี้จึงจำเป็นจะต้องก่อสร้างถนนใหม่ที่กว้างและมีมาตรฐานสูงกว่าถนนเลข3ที่เป็นเส้นทางแคบที่ผ่านเขตผู้ดอยเป็นระยะทางยาวถึง225กิโลเมตรหากแต่เส้นทางใหม่นี้จะมีระยะทางสั้นกว่าพอจะมีการเจาะอุโมงค์ผ่านเขตผู้ดอยและก่อสร้างขัวขามแหล่งน้ำธรรมชาติในตลอดเส้นทางนั่นเองทั้งนี้คาดว่ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะตกลงอนุมัติแผนการดังกล่าวในมอนี้แต่เนื่องจากว่ารัฐบาลลาวมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณจึงจะเป็นการอนุมัติให้บริษัทจีนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดและหลังจากนั้นก็จะสามารถสั่งรายรับได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมจากยานพาหนะต่างๆที่ได้นำใส่เส้นทางดังกล่าวเพื่อการขนส่งสินค้าและโดยสารรวมถึงสิทธิ์ในการพัฒนาที่ดินในเขต2ฝากของเส้นทางให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการบริการและท่องเที่ยวอีกด้วยนอกจากนี้ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ได้ให้การช่วยเหลือเขาในการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อตัวเมืองห้วยทรายกับขัวขามแม่น้ำของลาวไทยแห่งที่4และปรับปรุงถนนภายในตัวเมืองห้วยทรายทั้ง16เส้นทางปรับปรุงทางเรือนำของ 2ก่อสร้างสวนสาธารณะบนเนื้อที่7เฮกตาร์อยู่ใจกลางเมืองห้วยทรายก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในตัวเมืองรวมไปถึงแม่น้ําของเพื่อห้องรับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อกับประเทศในเขตลุ่มแม่น้ําของด้วยกันที่มีท่าเอียงขยายตัวเพิ่มขึ้นนับมือรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA